Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuks.
Sveiki, kolēģi! Šķiet, ka mēs pagavām izskatīt 18. priekšlikumu pirms sakaru pārtraukuma.
Mēs vēl pie 18. atgriezīsimies. Tad 18. priekšlikums.
Paldies! Tad atvainojos pēc sakara pārtraukumu. 18. priekšlikums ir precizējošs Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz aizstāt likumprojektā piedāvātajā pārejas noteikuma 13. punktā skaitli un vārdu 1. jūlijam ar skaitli un vārdu 30. jūnijam, kā arī izteikt pārejas noteikuma 13. punktu kā pārejas noteikuma 14. punktu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izmaiņas pārejas noteikuma 14. punktā mainot to numerāciju uz numuru 15, kā arī maina punkta tekstu, paredzot, ka prasības par finanšu nodrošinājumu nepiemēro līdz nākamā gada 31. decembrim un operātori, kuriem licences izsniegs līdz 21. gada 31. decembrim, finanšu nodrošinājumu iesniedz centram līdz 22. gada 30. jūnijam. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus šajā likumprojektā iesniegtos priekšlikumus otrajam lasījumam. Komisija šo likumprojektu otrajā lasījumā ir atbalstījusi. Aicinu atbalstīt arī Saeimas sēdē.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 69 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Tautsainiecības komitejā gaidīsim priekšlikumus trešajām lasījumām līdz 12. novembrim šogad. Šī gada 12. novembris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 12. novembris. Likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labrīt, kolēģi! Tad skatām grozījumus likumā par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Atgādināšu, ka pirmajā lasījumā tātad šie grozījumi paredzēja papildināt šī likuma 31. pantu ar dienesta dzīvokļu izmantošanas saistīto izdevumu apmaksāšanu karavīriem. Komisija uz otro lasījumu ir saņēmusi 9 priekšlikumus, tātad tiesam pēc kārtas. Pirmais ir deputātes Ilzes Indriksonas priekšlikums svītro 3. panta 6.3. prim. Daļā vārdus, piemērojot koeficientu 0.5. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums. Tad komisijā notika diskusija, tika uzklausīta arī valsts kancelēja, kas aicināja šo jautājumu skatīt kontekstā ar jauno atlīdzības likuma projektu un skatīt sistēmu kopumā, un šobrīd tad šajā likuma projektā šis priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Sākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, šis priekšlikums, mans priekšlikums numur 2, ir saistīts ar sistēmas maiņu attiecībā uz deputātu atalgojumu. Manuprāt, nav pareizs princips, ka deputāti var faktiski kolekcionēt dažādas piemaksas par dažādiem amatiem, un šajā gadījumā nav nekāda ierobežojuma. Pilnīgi nekāda ierobežojuma deputātam sakolekcionēt, cik vien amatus viņš vēlas Saeimā. Par katru no amatiem saņemot atalgojumu. Es piekrītu viedoklim, ka varētu būt tā, ka deputāts, kurš ieņem kādu amatu, ka viņam kāda no piemaksām pienāktos, es saprotu, mums arī pirms gada bija diskusija par šīm piemaksām, un Saeima atteicās pilnībā atteikties no visām piemaksām. Tātad šobrīd ir piedāvāts kompromisa variants, piekrītot daļēji varbūt viedoklim tam, ka deputātam pienāktos viena, tikai viena piemaksa par kādu papildus darbu veikšanu, respektīvi komisijas vadīšanas vai frakcijas vadīšanas vai apakškomisijas vadīšanas, bet ja mēs skatāmies varbūt uz citām iestādēm, tad arī tur amata apvienošana valsts darbā principā nerada šādus tik milzīgus papildus ienākumus, tas var būt tikai varbūt viens papildus, viena papildus pozīcija, bet ne trīs vai divas vai trīs vai pat varbūt četras. Tāpēc, lai nerastos šī te vēlme tiešām nu, kolekcionēt amatus un tādā veidā, protams, pilnvērtīgi nevarot, nespējot arī pastrādāt visos šajos te trijos papildus amatos, es uzskatu, ka ir arī šajā laikā tīpaši pienācis laiks arī nedaudz arī parādīt priekšzīmi sabiedrībai un šo te vēlmi, šo te dzīšanos pēc piemaksām tiešām nedaudz apturēt. Šis nav vēlreiz atkārtošs tik radikāls priekšlikums kā pirms gada, kur bija piedāvāts pilnībā, teiksim, pielīdzināt visas deputāta algas vienai likmēji. Šeit ir daudz, varbūt tāds, nu, kompromiss tāds variants, kur es piedāvāju atstāt tikai vienu, tad deputāts var izvēlēties. Viņš var ieņemt šos amatus, viņš var strādāt par apakškomisijas vadītāju, par sekretāru, par vietnieku, bet viņam būtu jāizvēlas tikai viena piemaksa. Tas būtu tikai godīgi, jo mēs redzam arī šajā laikā, piemēram, tie paši komisijas vietnieki, vadītāju vietnieki, nu, varbūt īpaši daudz par savu vadīšu, par savu darbu arī, nu, viņi neko šobrīd nedara. Tā saka, jā, tad, ja tikai vadītāji strādā, tad arī vietnieki viņi vienkārši saņem šo te atlīdzību, praktiski ne par ko, vienkārši, nu, tā kā amats skaitās. Tāpēc arī, nu, es arī lūkšu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro deputāta Stepiņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 23 pret 45 atturas 4 priekšlikumus nav atbalstīts.
Tā, kolēģi, tad skatām trešo priekšlikumu deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums paredz likuma sastāv panta 4. Daļā aizvietot skaitli 50 ar skaitli 30. Tas attiecās uz ministru kabineta locekļa saņemtajām piemaksām 50% apmērā no viņiem noteiktās mēneša algas, ja ministrs aizvieto prombūtnē esošu citu ministru. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, arī par šo priekšlikumu pirms gada budžeta debatēs mums bija liela diskusija. Un es vēlos uzturēt priekšlikumu un atkārtot kolēģiem to, ka praktiski ministru kabineta locekli aizvietojot citu ministru kabineta locekli, nu, tik ļoti nepārpūlis darbā, lai viņam vajadzētu 50% piemaksas no šīs algas. Kā mēs noskaidrojām, šī aizvietošana lielāko ties ir tikai papīra parakstīšana kolēģu vietā. Īpaši ņemot vērā to, kam ir sagaidām šī te pie algu pieaugums ministru kabineta locekļiem, tad vēl jau vairāk, manuprāt, mums būtu nedaudz jāaptur šis te piemaksu pieaugums attiecībā uz ministru kabineta locekļu aizvietošanu. Es aicināšu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Tad komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo deputātu Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 25 pret 48 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kurš? Ceturtais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Latkovskis, Jurašs, Judins, Pauļots, Dzintars, Bergmanis, Agešins un Zakatistovs. Tātad šis priekšlikums parāds izteikt likuma 6.2. Pirmā panta otrās daļas 9. Punktu šādā redakcijā. Tātad tiek runa par prokuroru mēneša algām un šis priekšlikums parāds tātad ģenerāla prokuroram palielināt koeficientu no 1,75 uz 1,925. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ministru prezidenta biedra aizsardzības ministra Arta Pabrika. Priekšlikums tāt izteikt 9. Panta 5.1. Primdaļu 3. Teikumu šādā redakcijā. Ja krimināla procesa izbeidz ar reabilitējušu lēmumu vai stājas spēka attaisnojušas spriedumus krimināla lietā, karavīram izmaksā ieturēto atlīdzību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais priekšlikums arī ministru prezidenta biedra aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums tad papildināt 14. Panta 1. Un 2. Daļu pēc vārdiem militārajā izglītības iestādē ar vārdiem vai Nacionālo bruņoto spēku vienībā, kuras uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana. Komisijā sastais ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir deputātu Latkovska, Juraša, Judina, Pauļota, Dzintara, Bergmaņa, Gešino, Zakatistova priekšlikums papildināt likuma 15. Panta 5. Daļu aiz vārda prokurors ar vārdiem izņemot ģenerāla prokurors. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja tehnisks labojums aizstāt likumprojektu 2. Panta nosaukumā vārdu apmaksāšana ar vārdu sekšana. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais priekšlikums arī juridiskā biroja priekšlikums izteikt likumprojektu 2. Panta teksta ievaddaļu šādā redakcijā. Karavīram, kuram ir piešķirts dienesta dzīvoklis, tiek sekti šādi izdevumi. Arī devītais komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad, kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret 0 atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam šā gada 12. Novembris.
Paldies, termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 12. Novembris. Likumprojekts grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā. Otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Dace Bluķa.
Labdien, godātie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija izskatīja grozījumus Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā numur 629 šķērsvītra LP 13. Mazliet gribu atgādināt, par ko šis likuma projekts ir. Tas paredz kārtību, kādā vēlētāji, kas uzturs ārvalstīs, pašvaldību vēlēšanās var piedalīties balsojot pa pastu. Pašreiz atbilstoši esošajiem vēlēšanu likumiem pašvaldība vēlēšanās balsošana notiek tikai vēlēšanu iecirkņos klātienē Latvijas teritorijā. Un ārvalstīs esošie vēlētāji pašvaldību vēlēšanās piedalīties nevar. Pie tam šie grozījumi nepaplašina vēlētāju loku, bet tiem, kas jau klasificējās, kā vēlētāji paplašina iespējas vēlēšanās piedalīties. Uz otro lasījumu ir iesniegti 22 priekšlikumi, kas paredz kārtību, kādā veidā var piedalīties vēlēšanās balsojot pa pastu. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums precizējošs, kas aizstāja visā likumprojekta tekstā vārdus republikas pilsētas vai novada vietā ar vārdiem pašvaldības, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputātes Ilzes Indriksonas priekšlikums, kas paredz palielināt deputātu skaitu pašvaldībās atkarībā no iedzīvotāju skaitu. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Godājamie kolēģi, cienījamās kolēģis, gribu norādīt, ka nē, tas mani divi priekšlikumi, otrais un trešais, nevis mehāniski paredz paplašināt deputātu skaitu un palielināt skaitu, bet līdzinējā likuma redakcija paredz trīs veidu iedalījumu pārstāvniecības lielumu noteikšanā. Vienu novadiem, otru valsts pilsētām un trešo Rīgai. Minētais punkts rada neproporcionāli mazu pārstāvu skaitu valsts pilsētās, salīdzinot ar pārstāvu skaitu novados. Arī tajos novados, kur ietilpst valsts pilsētas, ir cits pārstāvniecības aprēķina veids. Valsts pilsētās deputātu skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu ir krietni mazāks nekā daudzkārt mazākos novados, pēc iedzīvotāju skaitu rēķinot. Ņemot vērā, ka pašvaldība pārstāvu tiek ievēlēta, lai pārstāvētu iedzīvotāju intereses, tad būtu taisnīgi un tikai loģiski paredzēt vienotus un līdzvērtīgus kritērijus pārstāvniecības skaita noteikšanai pret iedzīvotāju skaitu, kā novados, tā arī valsts pilsētās. Manuprāt, tas būtu labs pārvaldības principa vērts, jo plašāk pārstāvniecība nodrošinātu plašāku viedokļu daudzveidību, un arī tā būtu līdzvērtīga pārstāvniecība gan valsts pilsētās, kuras ir atsevišķi, gan arī taisa valsts pilsētās, kuras ir novados, bet tas nebūtu samērīgi viņas dalīt ar dažādiem kritērijiem. Tādējādi arī vairāk iesaistītās personas būtu politiskajos procesos arī veicinātu atklātas demokrātijas principus. Atbilstoša un daudzveidīga pārstāvniecība, protams, veicinātu atklātāku politisko konkurenci, un manuprāt, tas atbilst labas pārvaldības principiem. Kā piemēru var nosaukt, ka, piemēram, Ventspils novadā uz 10 000 iedzīvotājiem plānots, ka šobrīd tie būs 15 deputāti, Ventspils pilsētā 34 000 apmēram iedzīvotāji 13 deputāti. Kā piemērs, Jelgavas novads ar 30 000 iedzīvotāji 19 deputāti, Jelgavas pilsēta ar gandrīz 56 000 iedzīvotāji, kas ir vairāk kā divas reizes vairāk, būs tikai 15 pārstāvi. Valkas novadā uz 12 000 15 deputāti, Jūrmalas pilsētā uz nepilniem 50 000, kas ir daudzkārt lielāks skaits, ir tikai 13 deputāti. Manuprāt, būtu jābūt vienkārši vienotiem un vienādiem kritērijiem visām novad un valsts pilsētu pašvaldībām. Aicinu atbalstīt otro un trešo manu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā Ilzes Indriksonas priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro deputātes Indriksonas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 18 pret 55 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts. Priekšlikums nav atbalstīts, lūdzu ekrānu ziņotājiem.
Priekšlikums, kas arī netika komisijā atbalstīts, tas paredz strīpot punktu un tālāk mainīt numerāciju. Tā kā mēs neatbalstījām iepriekšējo priekšlikumu, tad arī šo aicinu balstot līdz ar komisiju un neatbalstīt.
Priekšlikums nav balsojams.
Tā, ceturtais priekšlikums ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas paredz tādu precizējumu mainīt punktu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi uz to, ka nosūtot uz Centrālās vēlēšana komisijas oficiālo elektronisko adresi un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais priekšlikums ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas rosināts un arī ir precizējošs par to, kur ir un kam jānosūta pieprasījums balsot pa pastu un ja iepriekš bija nosūtot Centrālajai vēlēšanu komisijā, tad jaunais variants skan rakstveidā Centrālajai vēlēšanu komisijai un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums arī ir Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas veidots, kas precizē to, kādā veidā vēlētājiem būs pieejami balsošanas materiāli vai par oficiālo elektronisko adresi, taču tādas nav, tad, ja lieto oficiālo elektronisko adresi, tad cita elektroniskā adrese nav jānorāda un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums nāk no juridiskā biroja. Komisijā ir atbalstīts un mēs arī atbalstījām precizējumu, kādā veidā Centrālā vēlēšana komisija pārbauda ziņas vai vēlētājs ir iekļauts vēlēšanu reģistrā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais ir juridiskā biroja. Priekšlikums par to, kādos gadījumos Centrālā vēlēšana komisija ar motivētu lēmumu atsaka nosūtīt balsošanas materiālus un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais ir juridiskā biroja priekšlikums par kārtību, kādās aploksnēs ievieto vēlēšanu aploksni un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir tāds precizējošs vārdu personīgi aizstāja ar vārdu personiski atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums piedāvās izslēgt trešā panta 33 prima panta ceturto daļu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 12. Juridiskā biroja priekšlikums ir izteikt iepriekš minēto pantu jaunā redakcijā precizētā un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir par iecirkņu komisijas darbu un jaunā redakcija skan, ka iecirkņu komisijas darbu balsu skaitīšanas laikā nedrīkst traucēt arī brīdī, kad tiek pārskaitīts pa pastu saņemtās balsis un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums precizē balsu skaitīšanas uzsākšanu un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums piedāvā izslēgt 4. panta 38. prim. 4. daļas 1. teikumu par reģistrācijas aploksnēm un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums precizē šī paša panta vienu teikuma daļu ar attiecīgajā vēlēšanu apgabalā un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums arī precizē citu teikumu šajā pašā pantā un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 18. Ir komisijas priekšlikums, arī runā par šo pašu pantu un par saņemtajām, pa pastu saņemtajām reģistrācijas aploksnēm un ir atbalstīts komisijām.
Deputāti atbalsta.
Un arī 19. ir komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts par to, kā ieraksta vēlēšanu, kā veic ierakstas vēlēšanu gaitas žurnālā, ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
20. ir juridiskā biroja priekšlikums par derīgo aplokšņu atvēršanas kārtība, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. ir komisijas priekšlikums, kurš paredz 4. pantā 38. prim panta 7. daļu izslēgt un mainīt tālāko numerāciju, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 22. ir deputātes Ilzes Indriksonas priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekšējiem Indriksonas kundzes priekšlikumiem, un ir komisijā neatbalstīts, un tā kā mēs iepriekš neatbalstījām, tad ir aicinājums tagad neatbalstīt.
Priekšlikums nav balsojams.
Tā, tad esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu kolēģus balsot par grozījumiem Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturts nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikums komisijā gaidīsim 5 dienas, tas ir līdz 10. novembrim.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. novembris. Godā tie kolēģi, šā gada 8. oktobra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi. Godātie kolēģi, šā gada 5. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību sāksim izskatīt pēc 15 minūtēm 11.45 un plānojam stundas pārtraukumu ierastajā laikā no 12.30 līdz 13.30. Paldies visiem, līdz ar to 8. oktobra sēdi slēdzu un tiekamies pēc 15 minūtēm.